Gepliyar Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 6-njy iýuny hepdeniň kişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýetim şeýärin. Arap ýurtlarynyň dördüsi Katar bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesdi we onu islamçy toporlary goldamak taýyplady. Şeýlede Iran bilen ýakyn gatnaşygyny ýazgardy. Saudi Arabistany, Misir, Bahreyn we Birleşen Arap Emirlikleri Katar bilen diplomatik gatnaşyklaryny betedip ähli gatnaşyklaryny ýetirýänligini 5-nji iýunda bilelikde ýygnan etdiler. Bu ädim Gazabay we 2022-nji ýylda futbol boýunça halkara federasiýasy FIFA-nyň dünýä kubogy ugrundaky ýaryşyny geçirjek şeýlede Birleşen Ştatlaryň uly harbi bazasını saklayan yurdun üzüngölüge düşmögüne getirir. Parsaylığının devletleri Katara, İran bilen musulman doğunları yali ıslamçı hareketleri bilen yakin gatnaşık saklayan yurt hükmünde seyrediyarlar. Olar ıslamçı toporların regionun hopsulluğunu hatar astında koyanlığına ediyarlar. Saudi Arabistani Katar bilen guri yer serkedini yapıp, onu Arap yarım adasından kes çektigine itti. Britaniýanyň polisiýasy Londonyň merkezinde bolan we 7 adamyň ölümine sebäp bolan hüjümi derinmek boýunça çäreleriň dowamında täze reýdleri geçirenligini we sany tahkyk agdalmadyk adamlary tutsak edenligini habar berdi. Ençeme adam tutsak edildi diýip polisiýa Londonda 5-nji iýunda irki sagatlarda geçirilen reýdleriň ýygyany ma'lum etdi. Londonyň polisiýasynyň müdiri Kressida Dik polisiýanyň ölüm öçberde suwut materiallaryny toplanlygyny BBC telewizionyna aýtdy. Hücumçilerin 3-nji iýunda London köprüsünde yük ulagyny adamlaryň üstüne sürmegi zerarly. Onlar çadam yaralandy, olardan 21 adam agyr ýagdaýda. Hücumçiler polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Islam döwleti atly ekstremist topary hücumyň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. 4-nji iýunda polisiýa geçiren reýdlerinde 11 adamy tutsak edenligini habar berdi. Kyrgyzstanyň Atamekan opozisyon partiýasynyň lideri Ömürbek Tekebaýew korrupsiýa bilen bagly aýplamalaryň esasynda suwda çekildi. Bişkekiň 1-nji maýy trawynyň suwda Tekebaýewiň we adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligiň öňki ýolbaşçysy Duýşan Kulhatonowyň işine 5-nji iýunda seredip başlady. Olaryň ikisi de 2010-njy ýylda Tekebaýewiň premier-ministr bolan döwründe orsetli biznesmenden 1 million dollar möçberde para almak aýplamasynyň esasynda suwd edilýärler. Tekebaýew we onuf öýlerini ýönkelýän aýplamalaryň galpdygyny we siýasy matlaplydygyny aýdýarlar. Atamekan partiýasy öz liderine garşy suwt işini gozgamak arkaly Kyrgyzstanyň hökümetiniň şu ýylyň oktýabr aýynda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öňünde başga pikirlerligi çäklendirmek we Tekebaýewiň prezidentlige dalaş etmegine pätkel bermek isleýänligini aýdýarlar. 58 ýaşly Tekebaýew fevral aýynda tutsak edildi. 5-nji martda Atamekan partiýasy ony prezidentlik saýlawlary üçin dalaş her hökmünde etdi. Azerbaycanly jurnalist Nejat Amiraslanowyň aklawçysy öz müşterisiniň tutsakhanada gynamalara sezewar edilenligine we onuň ähli diýişiniň zor bilen sogurlanlygyna ynanýanlygyny aýtdy. Gazak etrawyndan gararsyz jurnalist Amiraslanow 22-nji maýda tutsak edildi we polisiýa garşylyk görkezmekde aýplanyp suwd tarapyndan 30 günlük türme tutsaklygyna hökm edildi. 3-nji iýunda jurnalistiň suwdyň kararyndan şikayeti dinlendi. Emma ol şikayet etmegiň ýerine günäligini aýtdy. Onun aklıçısı Elçin Sadikov dinlenşinin izyan eden çıkışında Amiraslanovi suudun zayında göründü onun ağzında deyiş qalmanlığını ama bir gün ön onun ähli deyişlerinin yerinde olup müşterisinin niyata görünmənliğini belledi. Biz ondan deyişlerine neyme oldu deyip soranımızda ol yönü qaçtı deyip cevap berdi deyip Sadikov aytdı. Aklıçı bu yağdayı desine derinmeyi çağırıyar. Dövü New York derleşen jurnalistleri koruyucu komitet 24. mayda Azerbaycanın hakimiyetine çağırış edip Amiraslanovyň şikayetini ret etmezlige ündäpdi we tanqidçi jurnalistleri gysmagy we tutsak etmegi bes etmegi çağırypdy. 2003-nji ýylda ýogulan kakasynyň yerine döwlet başyna geçip 10 million ilatly ýurdy dolandyryp gelýän Ilham Aliyev tanqidi pikirlere çydamsyzlyk görkezýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasyna girýän döwletleriň baş tutanlarynyň 8-nji we 9-njy iýunda Astanada geçiriljek sammitine hormatly mehman hökmünde gatnaşar diýip Trend agentligi habar berýär. Maglumata görä sammit gatnaşmagynyň çäginde Gurbanguly Berdimuhammedow iki taraplyň duşuklaryň bir näçesini geçirer. Türkmenistanyň prezidenti bu guramanyň sammitine 2016-njy ýylyň iýun aýynda hem gatnaşypdy. Daşkentde geçirilen sammitden çykyşynda Berdimuhammedow Türkmenistanyň gurama gyzyklanma bildirýänligini ma'lum edipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.